В сьогоднішній передачі «Запилена святість» ми торкаємося найбільшого життєвого падіння Йосипа Єгипетського. Хлопця, якого брати продали в рабство, він потрапив в дім єгипетського вельможі Потіфара, його домагалася дружина господаря дому, він не схотів іти на гріх, тому втік, залишивши одежу в руках підступної жінки. Щоби помститися Йосипу, вона сказала, що раб-єврей хотів її зґвалтувати. Йосип опиняється у в'язниці, невинний, зазнає переслідувань. Я, Олексій Погорєлов, вітаю вас сьогодні в передачі «Запилена святість». Ми продовжуємо крокувати за історією Йосипа. І тут у в'язницю потрапляють два єгипетських вельможі – начальник виночерпіїв та начальник хлібодарів. Життя примхливе, а людина не бог, тож на одному щаблі злочинців, кинутих у в'язницю, опиняються єврейські раб і два можновладці. Все поверхневе стирається критичною ситуацією і на рівних стає багатий із бідним перед великими проблемами – хвороба, смерть, небезпека, в'язниця – всі рівні. Варто відзначити, що про цих багатіїв було написано в «Іночерпії хлібодар», під чашею «Хлібодар» українською. Їхніх імен не вказано, а Йосип і в тюрмі не втрачає свого імені. Тож є різниця між тим, що людина має, і ким людина є. В 40-му розділі книги «Буття» ми читаємо, як Йосип приходить до виночерпія та хлібодара, бо ж він їм прислуговував у в'язниці, знаходить їх стривоженими, запитує, в чому справа. Кожному з них був сон особливого значення. І вони роздумують, що би це могло значити в їхньому житті. Сни від Бога – ситуація нерідка в Біблії. Але подвійні сни з'являються лише в історії Йосипа. Це з'являється і трапляється тричі. Спочатку в дитинстві Йосипа йому сниться один сон про 12 снопів, які кланяються одному снопу. І він трактує і розуміє цей сон, що 12 братів будуть кланятися йому, Йосипові. Потім йому сниться наступний сон, що 12 зір кланяються йому. І далі ця історія з подвійними снами повторюється. Власне, сни Підчашого і Хлібодара є також подвійними. Сни фараона, якщо ми зазирнемо вперед, вони також подвійні, тому що спочатку йому сниться про 12 корів, перепрошую, про 7 корів, вгодованих, які виходять з Нилу, і про 7 голодних. Потім він засинає, і йому сниться іще один сон про 7 колосків пшениці, великих і сушених східним вітром. І ось ця ситуація подвійних снів є абсолютно унікальною для Біблії і характеризується лише снами Йосипа і тими снами, які він, Йосип, трактує. В Біблії це може означати, що ці сни, подвійні сни підтвердження, означали би, що це все недаремно. І другий сон мав би вказати, що Бог щось хоче цим неодмінно сказати. Я не є фахівцем зі снів, але серед віруючих побутує думка, що сни є від диявола, що він, диявол, намагається цим скористатися, а не від Бога. Диявол використовує, і християни з недовірою ставляться до своїх дивних, особливих снів. Напевно, правильно бути пильними і обережними, але я скромно зазначу, що багато разів уві сні людині з'являвся Бог. Через сон промовляв Бог. І, можливо, вказівкою для тих людей, які бачать сни, є ось таке повторення. Якщо ви бачите двічі той самий сон чи подібний сон, можливо, це щось означатиме. Знову говорю, що я не є спеціалістом, але лише апелюю до Божого Слова, яке про це говорить. Плюс до цього є, звичайно, дух розпізнання, є багато критеріїв розпізнання істини. Завершуючи тему, власне, снів, іще зауважу, що історія Йосипа показує, що про сни не варто говорити самому. На початку його історії ми бачимо хвалькуватого хлопця, який направо і наліво розказує, що йому приснилося. А вже побитий життям, досвідчений Йосип говорить на цю тему лише тоді, коли його питають. Виночерпій та хлібодар задумалися над значенням своїх слів. але вони не могли осягнути сенс цього Божого послання. Йосип постає перед ними як той, хто ходить з Богом, хто є чутливим до Його Божої волі. Розуміння снів тому є підтвердженням. Це вказівка всім нам, що ходіння з Богом та слухання Його волі просвітить будь-яку темряву, вкаже дорогу навіть у в'язниці і стане допомогою для інших. Образ хлібодара та виночерпія, яким сняться незрозумілі сни, це образи нас, людей, які опинилися у в'язниці по волі фараона. В біблійній культурі фараон – це образ сатани. Рельєфніше ми це побачимо на початку книги «Вихід». Отож, якщо ми користаємося ось цими символами, то диявол кидає нас у в'язницю безнадії. Але Господь постійно, ми відчуваємо, як відчували вельможі, посилає нам свої сигнали. Щоправда, ми їх, як і єгипетські в'язні, не можемо зрозуміти. Ходимо в темряві і в дивному відчутті, що Бог щось хоче, а що незрозуміло. Як почути Божу волю? Треба опуститися на рівень Йосипа. Для єгипетських вельмож, навіть ув'язнених, Йосип, раб, єврей, був створінням нижчого ґатунку. Але поставлені у безвихідь, вони запитують у Йосипа. Вони шукають поради в Йосипа. Для цього треба смирення, розуміння обмеженості своїх можливостей, просити тлумачення у раба. Треба опуститися на рівень раба. Недаремно в православній церкві є сталий вираз «раб Божий». Тільки раб Божий, тобто той, хто принизить себе в смиренні, здатен почути це Боже Слово. Різна доля була у виночерпія та хлібодара. Одного повернули в палац фараона, а іншого повісили. Біблія не говорить нам, чому так по-різному склалося в кожного з них, тому і ми цей момент залишаємо без відповіді. Але можемо зробити лише припущення. Для цього нагадаємо, що можна по-різному трактувати Боже Слово. Є історичне значення, алегоричне або символічне. В перших сторіччях після Різдва Христового ці церкви випрацьовували пояснення тексту за допомогою символів. Тобто кожне слово в Біблії повторюється в різних текстах в тих чи інших значеннях. І сума цих значень складає образ цього слова, тобто символ цього слова. Важливими символами для нас в цій драмі двох людей, двох єгипетських вельмож, є слова «хліб» та те, що було вичавлено з ягід виноградної лози, тобто вино. Про це говорить в своєму трактуванні фрагменту книги «Буття» Олександр Лопухін, російський біблеїст. На можливі запитання, де ви тут бачите вино? Подивіться у Лопухіна, він пояснює. А тепер давайте нагадаємо собі цей текст книги «Буття», 40-й розділ. Візьмемо окремі вірші, які стосуються сна придворних, і від 5-го вірша ми читаємо. «Однієї ночі снився їм обидвом сон, кожному окремо. Сон, який для кожного з них був особливо значущий, для підчашого і для пекаря єгипетського царя, які сиділи в темниці. Навідався до них уранці Йосип і, бачивши, що вони засмутилися, спитав обидвох фараонових придворців, які були разом з ним ув'язнені у домі його пана, чого ж бо ви такі сумні сьогодні? А вони відповіли, сон снився нам, і немає кому його нам пояснити. І розповів наглядач під чашах свій сон Йосипові і сказав йому, в моєму сні була виноградна лоза переді мною, а на тій лозі три пагони. І як вона розвивалася, вибуяв на ній цвіт і достиглі ягоди в її гронах. У моїй же руці була чаша фараона. Взяв я ті грона і витиснув їх у чашу фараона, та й подав її фараонові в руки. Тоді каже йому Йосип, а пояснити то так. Три пагони – це 3 дні. За 3 дні фараон підведе твою голову і поверне тебе назад на твоє місце, ти будеш подавати фараонові в руки чашу за попереднім звичаєм, коли був ти його під чашем. Тільки ж згадай про мене, як тобі буде добре, і зроби, будь ласка, мені милість. Нагадай фараонові про мене і виведи мене з цього дому, бо справді мене вкрадено з єврейської країни, і тут я не зробив нічого, щоби мене кидати в яму». Побачив наглядач пекарів, що він пояснив добре, той каже до Йосипа: «А мені снилися 3 кошики білого хліба на голові в мене. У верхньому кошику були різні печива для фараона, і птиці розклювали їх із кошика на моїй голові». А Йосип же відповів: «А пояснити його так. 3 кошики – це 3 дні. За 3 дні фараон здійме голову з тебе і повісить тебе на дереві, а птиці будуть їсти тіло з тебе». І сталося 3-го дня, який був днем народин фараона, справив він учту всім своїм службовцям і з-поміж своїх службовців підвів голову головному підчашому та й голову головному пекареві. Наглядача підчаших повернув він назад до його уряду подавати чашу фараонові в руки, а наглядача пекарів повісив, як Йосип це вгадав їм. Слово Боже. Тепер символи. Нас будуть цікавити символ вино і хліб. Нагадую. Вино – це символ любові. В книзі «Пісня над піснями» говориться, що любов твоя солодша за вино. Ісус про себе говорить, що він є правдива виноградна лоза. Виноградник – це також символ Божого царства, Божої церкви. Тобто, якщо ми все це зведемо, всі ці символи, пристосуємо до цього сна підчашого, який бачив лозу, де вибуяв цвіт, а потім народилися ягоди виноградні, і він вичавив ці ягоди в чашу і подав фараону, то це може означати наступне. В Ісусі, в церкві, у винограднику зріє плід, з якого вичавлюють вино любові. І при цьому неможливо без жертви, тому що знищуються ці ягоди, бо вино вичавлюють. Але є й результат – вино, любов. Тобто, навіть якщо ти опинився у важкій ситуації, але плекаєш в лоні церкві, в лоні Ісуса, плід любові і готовий пожертвувати собою, щоби вийшло вино, будеш звільнений. Цікаво, що і у хлібодара, і у виночерпія фігурує термін 3 дні. Це також символ. У випадку виночерпія, який був випущений на волю через 3 дні, це натяк, що вихід із будь-якої ситуації – це смерть і воскресіння Ісуса Христа. Адже між цими 2 подіями – смерть і воскресіння – пройшло також 3 дні. Сон хлібодара. Хліб – це символ Божого Слова. Бо як хліб живить, так і Боже Слово є їжею духовною. Ісус про себе також сказав, що він є хлібом, який з неба зійшов. Загалом сон хлібодара дуже схожий на притчу про сіяча. Пам'ятаєте, пішов сіяч сіяти, і одне зерно впало при дорозі, і налетіли птахи, і видзюбали його. Тобто той, хто дозволяє спокусі дияволові видзьобувати зі свого серця, зі своєї голови хліб Божого Слова, не встоїться в скруті. І цей символ 3 дні – це також символ смерті і воскресіння Христа. Але в цій ситуації він буде свідченням проти такої людини, що незважаючи на те, що Господь пожертвував своє життя заради тебе, ти цим не скористувався і ти пішов до пекла. Як часто ми вважаємо Боже Слово чимось другорядним? Священники виголошують на недільних службах проповіді, повні моралізаторства, на яких можна заснути, розказують історії з Бруно Фереро, добрі історії, нічого не маю проти, але Боже Слово – це не лише Бруно Фереро. Навіть скажу, передовсім не Бруно Фереро. А люди, виходячи зі служби Божої, не пам'ятають, про що було перше і друге читання, а вже на наступний день не пам'ятають Євангелія. Я не моралізаторствую, але просто констатую, згідно з Писанням, що така неуважність коштувала хлібодару життя. Таке ставлення до Божого Слова занепастить вас у скруті. Ми дещо захопилися розглядом ситуації з точки зору єгипетських вельмож. Давайте повернемося до Йосипа. Вперше після дитячих років, коли Йосипу сняться сни, знову виникає ось те, що його Йосипа вирізняло серед інших. Він мав здатність не тільки бачити сни, і вони були від Бога, але він міг їх тлумачити. Цікаво, що в період його рабства в домі Потіфара цього не відбувається, принаймні Святе Письмо не пише про сни, що Йосипові чи то комусь іншому сняться сни, він їх трактує. Можливо, він пам'ятав це презирливе ставлення братів от сновида, пам'ятаєте, що і привело Йосипа в рабство. Наші дари і наші таланти можуть лежати під руїнами образ, зранень, нереалізованих сподівань, забутих мрій, перекреслених здібностей, звички до сірої рутини буття. Але незважаючи на все це, у кожного з нас, у тебе і у мене, напевно, має бути також якийсь дар від Бога. Мені зараз не йдеться про такі незвичайні, як сновидіння. Якщо ви не знаєте, які дари від Бога маєте, запитайте його. Бо Йосипові це допомогло врешті-решт вийти з в'язниці на волю, стати другою людиною в імперії. Все життя Йосипу прошито цим даром від Бога – бачити і трактувати сни. В історії Йосипа ми бачимо, що Господь є вірним у тих дарах, які Він дає нам. Відшукайте свій дар і не сумнівайтеся в ньому – це від Бога, а Господь вірний. Йосип був впевнений в тому, що він має цей дар. Давайте це подивимося з тексту. Тоді каже йому Йосип, це у відповідь на розповідь сна виночерпія, а пояснити то так, три пагони – це три дні, за три дні фараон підведе твою голову, поверне тебе назад на твоє місце, ти будеш подавати фараонові в руки чашу за попереднім звичаєм, коли ти був його під чашем. Тільки ж згадай про мене, як добре тобі буде, і зроби, будь ласка, мені милість. Нагадай фараонові про мене і виведи мене з цього дому. Ще цей сон не справдився. Але Йосип вже каже про той час, коли під чашею повернеться до своїх обов'язків при столі фараона і просить його про милість для нього. Так ніби він абсолютно впевнений в справедливості свого трактування. Знайте, ваші дари... І будьте впевнені, що Господь не забере від вас. Святий апостол Павло говорить своєму учню Тимотею, а це є друге послання святого апостола Павла до Тимотея, перший розділ, шостий вірш. «З тієї причини пригадую тобі, щоби ти оживив дар Божий, який у тобі через покладення рук моїх». В російському синодальному перекладі цікаво звучить «По сей причині напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через моє рукоположення». А тепер давайте подивимося на причину, чому треба оживляти дар, возгревать дар. Попередній п'ятий вірш цього послання апостола Павла до Тимотея звучить «Пригадую собі ту щиру віру, що у тобі, яка перш була вселилася у твою бабуню Лоїду та у твою матір Евніку. А я певен, що й у тебе». А потім ось ці слова. «З цієї причини, тобто з причини віри, пригадую тобі, щоби ти оживив дар Божий, який у тобі через покладення моїх рук». Тобто віра наша є запорукою і причиною того, щоби ми оживляли цей дар. І його треба постійно оживляти. Також важливою умовою вірності Бога в цьому дарі є розуміння, що це власне дар. Він є від Бога, це не моя суперможливість. Коли під чашею розказує свій сон, Йосип йому відповідає, чи ж не від Бога пояснювання снів. Він міг би сказати, що це його здібність, що він володіє таємними знаннями. Пізніше, коли Йосип постає перед фараоном, він також підтвердить, що це не його знання, але Божий дар. Цим самим, служачи своїм даром, він прославив Бога перед людьми. Тому одна із форм євангелізації є просто допомога своїми дарами. Ми часто не свідомі своїх дарів, а даремно. Але якщо свідомі, нерідко думаємо, що мої таланти, мої дари – це передовсім мої, але не Божі дари. Я думав про себе, що можу гарно говорити перед людьми. Я виступав з годинними докладами на біблійну тематику перед 300 і більше людей при світлі камер і думав, звичайно, трошки дякуючи Богові, що це я такий крутий. Але так сталося, що іншого разу мені довелося говорити перед аудиторією абсолютно непідготовленим. Не я писав цей текст, це були не мої роздуми, і я не встиг навіть пробігти очима текст до кінця, перед виступом, за 5 хвилин. Сказати, що я хвилювався, це не сказати нічого. Але в останній момент я спромігся сказати: «Боже, якщо ти дав мені цей дар говорити, то ти будеш вірним». І о диво, все пройшло чудово. В той момент у мене не залишилося сумнівів, що це зовсім не моє, а це дар, Божий дар, який служив людям, але також цей дар допомагав і мені. Я мусив говорити про речі духовні великій кількості більш досвідчених по життю людей. Нерідко по причині важкого гріха на моїй совісті, чи то, що я був невірним у регулярному роздумуванні над письмом і мав про це говорити, що люди, ви маєте читати Боже Слово, а я сам його не читав. Я відчував себе грішним, недостойним це робити. Але незважаючи на мою невірність, Бог був вірним і не забирав цього дару від мене. Це давало мені сили приймати Боже прощення, Божу вірність і вірити в Його любов до мене. Повернімося до Йосипа. Ми говорили в останній раз, принаймні такий висновок ми робимо з тексту, що Йосип мав справу зі снами у своєму дитинстві. В рабстві, в часі його слугування в домі Потіфара, він не мав снів. І це видається як момент істини, як посмішка Бога в найбільш темному кутку Йосипового життя. А пам'ятаєш твої сни? Можливо, це запрошення для нас, дорослих людей, які переживають духовну кризу, духовне рабство, духовну темряву. Пригадайте своє дитинство. Може, там ви побачите вказівку для свого дорослого життя. Мені не йдеться про теплі сльози ностальгії. Ах, як добре було в дитинстві. Ось у чому справа. Наша темрява сьогодні часто є наслідком нерозуміння самого себе, своєї суті, своєї природи. В дитинстві ми природні, ми справжні. Тому згадка про дитячі прагнення є вказівкою у нашу сутність, у нашу природу, про що ми дещо або зовсім забули, біжучи по колам свого життя. Залишайтеся з нами, слухайте Радіо Марія і не забувайте витягати свої Біблії із запилених полиць. Я, Олексій Погорєлов, з вами прощаюся. В наступній передачі «Запилена святість» ми продовжимо говорити про Йосипа.